Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După șeful statului și ministrul economiei, apără decizia de a scumpi biletele de autobuz.
Asta este unica soluție pentru a debloca situația în ramura transportului de pasageri. Și din aceste motive, nici într-un caz, nu vom accepta anularea acestui ordin.
Promolex confirmă că un tânăr evadat din armata transnistreană a fost prins și întemnițat la Tiraspol.
Statul lui este destul de vulnerabil, având în vedere că el a fost protagonistul unui material efectuat de către Europa Liberă.
Guvernul minoritar din România și președintele Klaus Iohannis vor declanșa alegeri parlamentare anticipate.
Și mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre cadourile pentru demnitari și jurnaliști.
La început, buletinul de știri.
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție de la Chișinău, Viorel Morar, a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar legat de fals în acte publice și abuz în serviciu. Informația a fost confirmată de adjunctul procurorului general Ruslan Popov. Morar a fost suspendat temporar din funcție la începutul lunii decembrie pe durata unui control la procuraturile specializate, dispus de noul procuror general Alexandru Stoianoglu. Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva 8 înalți oficiali iranieni și mai multor entități pentru a opri accesul conducerii iraniene la venituri, a anunțat secretarul Trezoreriei americane, Steven Mnuchin, la o conferință de presă împreună cu secretarul de stat Mike Pompeo. Sancțiunile suplimentare au fost impuse ca urmare a atacurilor iraniene din această săptămână împotriva unor baze americane din Irak. Atacul iranian a avut loc câteva zile după ce comandantul șef al forțelor speciale iraniene, generalul Qasem Soleimani, a fost ucis într-un atac aerian american din Irak. Sancțiunile vizează de asemenea 15 companii miniere și producătoare de metale, o rețea de 3 entități din China și Seychelles și o navă implicată în comerțul metalelor. În urma acestor acțiuni vom tăia miliarde de dolari de sprijin acordat regimului iranian, a spus secretarul american al Trezoreriei. În legătură cu atacul american cu dronă, care l-a ucis pe generalul iranian Soleimani pe 3 ianuarie, secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că generalul plănuia un atac pe scară largă împotriva intereselor americane când a fost ucis. El a spus și că Statele Unite au avut informații specifice cu privire la atacurile împotriva instalațiilor americane, inclusiv împotriva ambasadelor americane, bazelor militare, facilităților americane din întreaga regiune. Sancțiunile suplimentare vin și după ce oficiali americani, canadieni și britanici au spus că datele existente sugerează că avionul companiei ucrainiene de aviație, care s-a prăbușit în Iran la câteva ore după atacul cu rachete din 8 ianuarie, a fost lovit de o rachetă iraniană, posibil din greșeală. Credem că este posibil ca acel avion să fi fost doborât de o rachetă iraniană, a spus secretarul de stat Pompeo în timpul conferinței de presă. Iranul a anunțat că va descărca datele din cutiile negre recuperate de la avionul ucrainian care s-a prăbușit lângă Teheran la începutul acestei săptămâni, ucigând toate cele 176 de persoane de la bord, pe fondul sugestiilor occidentale că o rachetă iraniană a fost cauza accidentului. Oficialii aviației civile iraniene au respins astăzi vehement afirmațiile occidentale. Iranul nu ar trebui să ascundă cauzele accidentului de aviație al companiei aeriene ucrainiene în apropiere de Teheran sau riscă să înrăutățească climatul de neîncredere în regiune și nu numai, a declarat astăzi ministrul german de externe Heiko Maas, vorbind la sosirea pentru o reuniune de urgență a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene la Bruxelles pentru a discuta crizele din Iran și Libia. Heiko Maas a vorbit despre ceea ce susțin mai mulți miniștri europeni, care au cerut o anchetă completă și transparentă cu privire la prăbușirea miercuri a avionului ucrainian în care au murit toate cele 176 de persoane de la bord.
Ați ascultat știrile, mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
După președintele Igor Dodon și ministrul economiei Anatol Usatăi a încercat să justifice majorarea bruscă de tarife la transportul auto interurban. Majorarea a survenit la început de an electoral, la scurt timp după ce șeful statului, Igor Dodon, și guvernul au promis beneficii sociale mai mari, nu tarife mai mari. Într-o conferință de presă, ministrul USAT i-a spus azi că scumpirea biletelor cu 20% a fost necesară, iar autoritățile vor veghea ca aceasta să ducă la îmbunătățirea substanțială a confortului pasagerilor, relatează Liliana Barbăroșe.
Anatol USAT și-a apărat decizia de majorare a tarifelor în fața criticilor de intransparență, spunând că a fost bine cântărită și îndelung negociată, și a declarat totodată că nu are de gând să-și retragă ordinul, chiar dacă opoziția îl amenință cu o moțiune simplă în Parlament.
Sunt ferm convins și echipa mea pe mine m-a convins că asta este unica soluție pentru a merge mai departe, pentru a debloca situația în ramura transportului de pasageri. Și din aceste motive, nici într-un caz nu vom accepta anularea acestui ordin.
Scopul acestei decizii, de altfel destul de neobișnuită pentru o perioadă preelectorală, așa cum ne-a explicat și consilierul prim-ministrului Chicu pentru domeniul transporturilor, Oleg Tofilat, să le ceară transportatorilor îmbunătățirea calității, dar să le ofere și o resursă din care să câștige bani pentru această îmbunătățire, adică dreptul de a opera cu tarife mai mari.
Decizia care a fost luată a fost probabil cea mai logică. Tarifele le mărim de la 1 ianuarie, iar conformarea cu criteriile de calitate începe de la 2 februarie și în 4 luni, numai puțin de 2-3 din vehiculele antrenate în transportul rutier trebuie să corespundă categoriilor de confort. Nu neapărat să le schimbe, dar vor trebui să le aducă la o stare tehnică normală. Deci aceasta le dă un regas pentru a acumula niște resurse financiare și a se conforma. Pentru că interesele pasagerilor pentru noi tot foarte mult contează, pentru că noi tot înțelegem că anume cei mai defavorizați concetățeni folosesc transportul public.
Opoziția spune însă că cel puțin 30% din cheltuielile suportate de transportatori sunt costuri ale ineficienței și că înainte de a le spori marja de venituri, autoritățile ar fi trebuit mai întâi să le ceară să se clarifice cu transportul ilicit, vehiculele învechite și devierile de la grafice. Într-o conferință de presă din ajun, deputații uneia dintre formațiunile blocului acum, cei din PPDA, l-au amenințat pe autorul deciziei cu demiterea, acuzându-l totodată de avantajarea transportatorilor în detrimentul călătorilor. Iată argumentele unuia dintre acești deputați, Igor Munteanu.
51% din toate aceste autobuze folosite pe rutele naționale au peste 26 de ani de exploatare. Deci, da, de mult nu ar trebui să mai circule pe drumurile Republicii Moldova. Noile licențe și noile rute apar absolut la cerere. Nu există niciun fel de planificare strategică a transportului pe plan național. De asta, transportul de pasageri este mai scump decât ar trebui să fie.
Opoziția mai suspectează autoritățile de rea credință prin faptul că au luat decizia în timpul sărbătorilor de iarnă, în speranța să atenueze reacțiile critice. Oleg Tofilat, care în general nu pune nici el la îndoială ineficiența monumentală, spune el, a transportului de pasageri din Moldova, crede totuși că majorarea va permite ca lucrurile să iasă din cercul vicios al ineficienței dictate de sărăcie și invers. La originea problemei ar sta totuși, potrivit consilierului, decizii proaste anterioare prin care tarifele în transport au fost lăsate în seama ministerului, nu a pieței libere.
Din această cauză, ultimii 7 ani, toți miniștrii au ezitat de a mări tariful pentru că e și normal să bate prost la electorat.
O scoatere a tarifelor din domeniul de reglementare a autorităților publice ar necesita însă timp, mai spune Tofilat, ceea ce nu înseamnă că nu se va produce, însă nu chiar acum. Ceea ce se va întâmpla în schimb imediat e un examen tehnic pentru întreaga flotă de autobuze și maxi-taxiuri, care se va produce în următoarele 4 luni, începând din 1 februarie, și care ar trebui să se încheie cu scoaterea din circuit a unităților de transport învechite peste măsură și recondiționarea celor ce mai pot fi utilizate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Asociația Promolex a confirmat după săptămâni de investigații că un tânăr care a evadat din armata transnistreană, refugiindu-se pe malul drept al Nistrului în 2015, a fost într-adevăr prins de autoritățile transnistrene. Alexandru Javitin a fost reținut la el în sat, în Pervomaisk, în decembrie trecut, când a mers să-și vadă familia, crezând că nu-l mai paște vreun pericol. În 2017, el a vorbit despre evadarea sa într-un episod al seriei de documentare televizate ale noastre, Pur și simplu. Avocatul Promolex, Alexandru Postică, a spus Europei Libere că tânărul se află probabil într-un izolator din Tiraspol.
Da, s-au confirmat. Cel puțin avem declarațiile rudelor care au confirmat că dumnealui se afla în izolator de detenție din Tiraspol. La moment sunt în așteptarea informării despre conținutul acuzațiilor. Deci sunt să menționez că statul lui este destul de vulnerabil, având în vedere că în practic 2-3 ani zile, el a fost protagonistul unui material efectuat de către Europa Liberă, în cadrul cărui interviu, deci dânsul a relatat cu lup de amănunte tot ce s-a întâmplat în timpul în care își petrecea serviciul militar. Prin urmare, cred că simpla postare pe Facebook sau pe alte rețele de socializare a indignării din partea autorităților Republicii Moldova este insuficientă. Urmează să fie întreprins acțiuni prompte, deci persoanele care sunt competente, și aici mă refer în primul rând la birou de reintegrare, care ar trebui să afle și să vină ei cu mai multe informații, pentru că accesul asociației promulești în regiunea transitană este restricționat, după cum știți, și posibilitatea ca un avocat independent să meargă în regiune, practic, este foarte slab.
Avocatul Promolex, Alexandru Postică, Ion Leahu, fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, care supraveghează situația din zona de securitate de pe Nistru, i-a vorbit Valentinei Ursu despre alte cazuri în care miliția transnistreană răpește cetățeni moldoveni.
Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, spune că aceste acțiuni ale miliției de a răpi persoane calificate la Tiraspol drept delicvenți se fac cu acordul tacit al autorităților de la Chișinău.
Miliția transnistreană, ca și multe alte organe care activează în stânga Nistrului, sunt nelegitime. Toată legislația în Transnistria, în principiu, ea este bazată pe ceea că este ierarhia superioară, care ordonă orice acțiune celor care sunt supuși ei. Însă, tot ce ține de activitatea organelor de menținere a ordinii publice, într-o măsură oarecare este susținută și este recunoscută și de Moldova și de alte state care participă la negocieri în problema transnistreană. În punctul 3 din acordul din 92 este scris negru pe alb că ordinea publică în orașul Bender este menținută de către Comisia Unificată de Control în interacțiune cu organele miliției și poliției. Adică noi am recunoscut că aceste organe sunt și colaborăm. Este și alt moment. La nivel internațional, Transnistria de mult a devenit stat de facto. El nu este recunoscut politic, însă este recunoscut pe multe alte domenii, inclusiv și economic. Adică legislația transnistreană în principiu se califică ca una care este aproape că recunoscută.
Misiunea OSCE la Chișinău poate să ofere ajutor?
Da, ei pot să facă apel către părțile implicate în 5+2 sau ne mijlocit direct administrația de la Tiraspol.
Dar în majoritatea cazurilor care ajung până la CEDO, se pare că aceste persoane răpite de așa zisa miliție transnistreană au câștig de cauză.
Ei au câștig de cauză, însă vinovat deseori apare Republica Moldova, Federația Rusă.
A fost Ion Leahu, fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Lansarea de miercuri a gazoductului Turk Stream, care va transporta anual câteva zeci de miliarde de metri cubi de gaze rusești în Turcia și mai departe în țări balcanice și central-europene, ocolind Ucraina, această lansare a fost așteptată și de Republica Moldova. Era văzută ca o soluție pentru evitarea unei crize în caz că s-ar fi întrerupt tranzitul de gaze rusești prin Ucraina, prin vechea conductă către Balcani, din care se alimentează și Republica Moldova. Dacă se întâmpla asta, Republica Moldova și-ar fi putut lua gaze în revers din conducta nouă, însă Kievul și Moscova și-au depășit divergențele și s-au înțeles să continue tranzitul prin conducta cea veche. Iar în acel moment a devenit evident că lansarea Turk Stream nu mai este pentru Republica Moldova un lucru bun, ci unul aducător de pierderi. Câteva explicații în relatarea de Anei Răileanu.
Odată cu lansarea conductei Turk Stream, ce traversează Marea Neagră, un volum considerabil de gaze rusești destinate țărilor din Balcan și Europa Centrală a fost redirecționat pe noua conductă. În consecință, sistemul de transportare ce trece prin Republica Moldova nu mai este folosit la capacitate maximă, prin urmare scad și veniturile provenite din taxa de tranzit. Potrivit datelor lansate de portalul moldstreet.com, dacă în 2018 prin Republica Moldova tranzitau aproape 20 de miliarde de metri cubi de gaze. În prezent sunt transportate aproape 2 miliarde de metri cubi. Republica Moldova obținea un venit de $3 la fiecare 1000 de metri cubi de gaze naturale transportate pe o distanță de 100 de kilometri. Fonduri folosite pentru cheltuielile de import a gazelor. Scăderea substanțială a acestor venituri deocamdată nu au cauzat scumpirea gazului livrat pentru consumatorii finali din Republica Moldova, spune redactorul șef al portalului moldstreet.com, Ion Preașcă.
Aceste venituri acopereau costurile de deservire a rețelelor de transport, conducturile acestea magistrale, ele oricum trebuie să fie întreținute. Acum, prin ele, în loc de 20 de miliarde, trece maxim 2 miliarde de metri cubi, că e o scădere abruptă de 10 ori. Tot acest gaz care vine, e va destina doar Republicii Moldova. Și respectiv, aceasta are impact asupra tarifului final. Bine, el acum nu s-a majorat, dar în loc să se ieftinească, ele rămân așa sau e posibil să crească în viitor.
În declarații de presă, managerii Moldova Gaz și președintele Igor Dodon susțin că ar fi negociat direct cu oficialii ruși și că ar fi obținut o reducere substanțială pentru 1000 de metri cubi de gaze rusești pe care Republica Moldova îi procură din Federația Rusă. E vorba de $173 față de 235 cât erau până la finele anului trecut. Expertul comunității Watchdog, Sergiu Tofilat, nu are prea mare încredere în afirmația că Republica Moldova a beneficiat de o reducere din partea Rusiei, deoarece Gazprom nu avea cum să micșoreze prețul începând din acest an, dată fiind ieftinirea de pe piața internațională.
Prețul gazului pe care îl plătim noi se stabilește în baza contractului semnat de Moldova Gaz cu Gazprom încă în 2006 și care e prelungit anual. Prețul gazului se determină în baza formulei din contract și are la bază prețul care a fost în Uniunea Europeană cu un an înainte de asta. În 2019, în UE, prețul gazului a scăzut și din cauza concurenței, și din cauza că operatorii și-au făcut rezerve mari de gaz în ultimii ani. A fost pentru că lumea se teme că o să stopeze tranzitul gazului prin Ucraina. Prețurile s-au dus în jos, practic, două ori și ceva. Și noi acum, anul ăsta, beneficiem de faptul că în Europa s-a ieftinit gazul anul trecut. Dodon încearcă să speculeze pe chestia asta. El știa, că toamna știa că uite, anul ăsta Moldova să ieftinească gazul.
Ieftinirea prețului de procurare a gazului pentru Republica Moldova este puțin probabil să se reflecte în tariful pentru consumatorul final, constată experții cu care am stat de vorbă, inclusiv din cauza pierderilor generate de lansarea gazoductului Turk Stream. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În România, premierul liberal Ludovic Orban a spus că guvernul său minoritar, apropiat președintelui Klaus Iohannis, vrea să provoace în înțelegere cu președintele alegeri parlamentare anticipate înainte de cele în termen de la sfârșitul anului. Anunțul era așteptat, întrucât Iohannis a spus încă de la victoria sa categorică în alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut că parlamentul actual, dominat de Partidul Social Democrat, învins la prezidențiale, nu mai reprezintă voința electoratului. De la București relatează Adelina Rădulescu.
Anunțul premierului Ludovic Orban privind alegerile anticipate a fost salutat doar de USR, care prin Dan Barna, liderul formațiunii, a spus că este nevoie de o majoritate reformistă în Parlament, adăugând cu cât mai repede, cu atât mai bine. Cei de la USR sunt încrezători că vor avea un scor bun la alegerile din acest an, după ce și-au dublat în primăvara anului trecut scorul la scrutinul europarlamentar. Între timp însă, în sondajele de opinie, USR a scăzut de la aproape 20%, este creditat acum cu 15%. PSD a respins ideea anticipatelor pe care Marcel Ciolacu, liderul interimar al socialdemocraților, o consideră imposibilă. Ciolacu spune că atâta vreme cât nu este criză politică, alegerile înainte de termen nu se justifică. PSD este însă partidul care are cel mai mult de pierdut. Deși în Parlament este cel mai numeros, are singur majoritatea în Senat, alegerile din 2019 au indicat o pierdere masivă a popularității sale. Orice lună în plus pentru PSD înseamnă, teoretic, recuperare, deși a pierdut anul trecut guvernarea. O parte din oamenii care plecaseră la Pro-România, partidului Victor Ponta, s-au întors, iar congresul care va avea loc în februarie este posibil să așeze lucrurile în PSD. UDMR a dat semnale în ultima vreme care acceptau un scrutin anticipat, iar cei de la ALDE sunt în pline negocieri cu liberalii să capete locuri eligibile în viitorul Parlament. PMP negociază deja cu PNL o fuziune prin absorpție. Dar lucrurile nu sunt stabile. Există mai multe piedici în calea anticipatelor. În primul rând, găsirea unei majorități în Parlament care să dărâme guvernul Orban și apoi, de două ori în 60 de zile, să funcționeze ca unsă la respingerea altor două noi propuneri de guvern. Un calendar optimist ar însemna ca procedura de dizolvare a Parlamentului să înceapă în luna februarie, pentru ca alegerile pentru nou legislativ să se suprapună cu alegerile locale, probabil în luna mai sau cel mai târziu, la începutul lui iunie. Aceasta este varianta optimă pentru PNL. Există însă o decizie mai veche a Curții Constituționale care spune că nu se pot ține deodată cele două tipuri de alegeri. Este posibil ca PNL să propună ca parlamentarele să aibă loc cu o săptămână sau două înainte de alegerile locale. Totul depinde de negocierile care se vor purta de aici înainte între PNL și celelalte partide. Vehiculul cel mai plauzibil pentru convocarea alegerilor anticipate este cel al asumării răspunderii guvernului Orban pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Este o propunere de revenire la modul în care au fost aleși primarii până în anul 2012. Însă PSD și UDMR vor ca primarii să fie aleși într-un singur tur, pentru că le-ar fi avantajați candidații, în condițiile în care au mai puține șanse să încheie alianțe electorale decât au cei de la PNL și USR+. Care va fi rezultatul final al negocierilor între forțele politice de la București, vom afla în câteva săptămâni. De la București, pentru Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
Dicționar european.
În vremurile noastre, dat fiind că principalul protagonist al unei asemenea istorii, fostul președinte francez Valéry Giscard d'Estaing, e încă în viață, sinonimul pentru cadourile primite de politicieni au fost diamantele primite de el de la Bokassa. Istoria e suficient de revelatoare pentru a fi reamintită. Despotul Africii Centrale, care se încoronase împărat, Bokassa, i-a oferit președintelui Franței, fosta putere colonială, Valéry Giscard d'Estaing, o plachetă de diamante pe care acesta nu a declarat-o. Afacerea a fost dezvăluită atunci de săptămânalul de investigații Le Canard Enchaîné și a stârnit un uriaș scandal. Tot cadourile l-au făcut să cadă în 2016 pe candidatul dreptei la alegerile prezidențiale din Franța, François Fillon. În mod amuzant, afacerea a fost revelată de același săptămânal de investigație Le Canard Enchaîné. Fillon primise de-a lungul anilor nenumărate costume extrem de scumpe pe care nu le declarase și al căror preț cumulat s-ar fi ridicat la sute de mii de euro. Dar tot un cadou ilegal poate fi considerat și faptul că soția sa fusese ani de zile angajată a editurii unui prieten milionar care îi plătea un salariu fără ca ea să facă ceva. Fillon a trebuit atunci să se retragă din cursa pentru președinție. Ce să spunem însă de cadourile primite de jurnaliști, obicei astăzi suprimat. Până la începutul anilor 2000 se obișnuia ca fiecare țară care posedă președinția rotativă a Uniunii de 6 luni de zile să ofere ziariștilor câte un sac, cutie sau lădiță la sfârșitul reuniunilor la vârf, iar unii ziariști mai vechi încă își amintesc cu duioșie timpurile bune în care membrii presei primeau ceasuri, cum a fost la summitul de la Luxemburg, un lector MP3 în Olanda în 2004, cravate de mătase și sticle de șampanie, cum s-au dat la Helsinki. Britanicii au pus capăt acestui obicei, pretextând, când au deținut ultima oară președinția europeană, că banii care ar fi trebuit dați pe cadourile ziariștilor vor fi dedicați cercetărilor medicale privind SIDA. Nimeni nu s-a ostenit să verifice dacă asta s-a făcut într-adevăr. S-au dus și vremurile bune în care întâlnirile la vârf se țineau într-un loc exotic sau luxos din țara care deținea președinția și unde jurnaliștii puteau să mănânce gratis sau dădeau de valuri de alcool gratuit, cum a fost iarăși la Helsinki. Acum, întâlnirile șefilor de stat se țin la Bruxelles, în neprietenosul bunker numit Justus Lipsius. În condițiile de dinainte, când se primau cadouri, e limpede că neutralitatea și imparțialitatea jurnalistului ar fi fost la fel de autentice pe cât sunt cinstea și morala politicianului care acceptă cadouri, călătorii gratuite sau o mită. Dar să nu uităm, în ce privește de pildă pe oamenii de afaceri, că până de curând germanii și belgienii încă puteau scade din veniturile impozabile mitele date în străinătate pentru obținerea de contracte. Încă o dată, în asemenea condiții, ce să mai așteptăm de la cinstea și morala politicianului care acceptă cadouri, călătorii gratuite sau o mită? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cadourile și zisele mici atenții primite în exercițiul funcției de către demnitari au fost definite în termeni juridici în anul 2017, când a fost votată legea integrității. Atunci au fost delimitate tipurile de cadouri admisibile și darurile ce nu pot fi acceptate sub nicio formă de către funcționari publici, indiferent că e vorba de președintele țării, primar, medic sau profesor. Cadourile inadmisibile care trebuie imediat raportate ca fiind mită sau tentativă de corupere sunt bunuri, servicii, favoruri, invitații sau orice alte avantaje, oferirea cărora e legată direct sau indirect de activitatea funcționarului. La categoria celor permise sunt micile atenții oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol, dar și ele necesită a fi raportate. Deși regimul juridic al cadourilor a fost îmbunătățit odată cu adoptarea legii integrității, în practică situația nu pare să se fi schimbat prea mult, spune jurnalista Cornelia Cozonac, președinta Centrului de investigații jurnalistice. Funcționarii continuă în mare parte să nu declare cadourile pe care le primesc, iar în cadrul breslelor de demnitare acest lucru este tratat cu maximă toleranță, spune jurnalista.
Regimul cadourilor practic nu este considerat ceva important pentru lupta anticorupție. Avem foarte multe cazuri în ultimii ani de donații. Deci aceste donații pe care le declară funcționarii și mai ales procurorii, judecătorii, sunt de fapt cadouri. Dacă Autoritatea Națională de Integritate sau Comisia de Etică nu reacționează la astfel de cazuri, e greu să spunem că va funcționa un regim real al cadourilor.
Unul din puținele cazuri de însușire nejustificată a unor cadouri și favoruri care au ajuns să fie investigate de organele de drept e cel al ex-premierului Vlad Filat, care a fost condamnat la 7 ani de închisoare și recent eliberat înainte de termen de prima instanță. Lui s-a incriminat că l-ar fi ajutat pe Ilan Șor să preia controlul asupra băncii de economie și să dezvolte afaceri cu rețeaua de magazine duty free, fiind remunerat ilicit de Șor cu cadouri și importante sume de bani. Guvernul a propus în toamna anului trecut un nou regulament privind cadourile de protocol. Proiectul regulamentului, care urmează a fi aprobat de guvern, apoi de parlament, prevede că valoarea cadourilor protocolare pe care funcționarul și le poate însuși nu va depăși suma de 1000 de lei pe parcursul unui an de zile. Cadourile mai scumpe vor fi păstrate în muzeul instituției publice sau răscumpărate de către demnitarul căruia i-au fost oferite. Experta anticorupție Cristina Țărnă, fosta șefă adjunctă a CNA, consideră că noul regulament aduce mai multă claritate și ar simplifica procedura de raportare a cadourilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Dodon de la portalul Media Azi.
Citiți pe portalul Media Azi ce spun experții despre sugestia președintelui Igor Dodon de a restricționa publicitatea la posturile TV care retransmit emisiuni din străinătate. Șeful statului și-a expus opinia în contextul în care unii producători de conținut TV autohton se plâng de inechitate în raport cu posturi care retransmit produse străine și alocă resurse financiare mult mai mici, dar se bucură de un rating mai mare, respectiv de venituri sporite din publicitate. Părerile specialiștilor se împart. În timp ce unii argumentează că o astfel de inițiativă ar reduce fenomenul parazitării informaționale, alții invocă posibile scumpiri ale timpului de publicitate și reorientarea furnizorilor de reclamă spre domeniul online. Subiectul borcanelor cu carne dăruite jurnaliștilor de președinte în ajunul Crăciunului este comentat de jurnalistul Vitalie Călugăreanu. Citez: e ipocrit să crezi că poți să profiți de finanțare participativă ca bastion în fața regimului, dar, în același timp, să accepți tușonca prezidențială de la Sadova. Proba integrității se dă permanent, nu doar în campanii, spune printre altele autorul. La același subiect, pe site puteți vedea și o caricatură, marca Media Azi. Iar mai multe sfaturi pentru jurnaliști și nu doar, găsiți tradițional la rubrica Juristul Presei.
Cu sumarul portalului Media Azi ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră viitorului satului moldovean. Iar duminică, punct și de la capăt, o ediție în limba rusă difuzată în reluare, în care Natalia Morar și invitații săi fac bilanțul lui 2019. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.